Po, ka prolla dhi këtu krejt, do më thonë, po, ari kam po veç afër, jo veç larg, edhe ari kam qef shumë e po, kam dyshysh e kam një, shumë du me po një ari, po kur s'poj me po, dhe pëse shkujmë ka 2 vetë, shumë ka dalë, ka një erë, kur s'shumë ari, edhe pëse ka shumë ari në pjesën e sharit, ka shumë,
Për ki kryqat e tje, që ka qenë ndjenja, kur vetë ke kalu në për
Unë po
një
tham,
shtetë?
për gjithë shkafi që ti kalon që është diçka e re për ty, ti del një dimension tjetër, tjetës tone. Edhe del një dimension edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshë, edhe thu, hej, po, edhe një gjithë që më ka ndohë, se unë e dalë edhe në Gërmi vrapoj shpesh vetë. Bile, Gërmija është këto ofër, po. Një ditë që këmë vrapu ka që natën Gërmija, aden? Edhe menë zë spritë se janisi me është roshi, edhe janisi me mjegullu, edhe qaja pjesa është komplet adrenalin, që ashtu ndodhë edhe në male, dhe më thonë. Edhe kur këthesh poshtë, është një satisfakcion. Edhe qaja është diçka e rejtët e, edhe do në me provu apet. Une edhe të male të thamë, provoj prapë.
A ka pas në e rast kur keni qenë në malë dhe me hup orientimin, ose kur keni qenë grupë, ose qështë e keni menagju,
Po,
ose nuk ka qenë dukshme si shteg për shkak të mjegullës?
Zakonisht kur
qështë menagjohen qështë situatë?
Zakonisht kur keni na une personalisht, i kam edhe epat në për telefon, cilat i mbaj, edhe kur ka shumë mjegull, do më thoni për cilën e për mes epave që i kam, ose Garmin, ose në telefon, edhe atu ti të regojnë, do më thonë, se atu janë pjesë që janë të digitalizume, edhe në qatë formë, do më thonë, e përveç Lubutene që jam konë me një italian që e kum pas klient, komplet Lubutene, do më thonë, e kum bo pa, kretu ka qenë mjegull, edhe e kum bo pa as një app, edhe prej stoneve, dirit e Lubutene në altë, ka qenë komplet mjegull, edhe une jam kompare dhe ka qenë edhe shumë erë. Tashtu, Lubutene është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubutene i vogël që quhet, edhe Lubutene, kërë janë shkute Lubutene i vogël, i këmë thonë, okej, po vazhdojnë ana, dhe të Lubutene i vogël, momentin që kena prap mjegullë dhe kena shumë erë, na du të më këthy se kështu kushtet nuk banë. Kërë janë shku atë u qelë pak, edhe se u qelë pak e na vazhdu, po prap ka pas, er, prap u se mjegla në stop, vjen edhe shkon në stop. Edhe kena vazhdu prap, se pak a shumë në Lubutinë e di pak si flajtë, se këmë bo shumë herë,
okay.
Edhe normalisht, edhe jemi shkur dhe e rinalt, e kemi bo pikën, edhe atu komplet u hjek mjegla, që e ka qenë pjesa ma e bukur e krejt e cjesë. Edhe ato, do më thonë, kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, ne jemi kom përmbi mjegull, dhe vish paramentoti si kur me kom përmbi ocean, qa që bukur rëkan, e që kja ka qenë.
Po flet shumë e pasion për ato që ishe në malet e Kosovës, dhe ndërko ka shumë njerë që nuk janë vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë e vërtit.
Çfarë këshilla ju kishe dhënë këtyre njerëzve?
Unë shpesh edhe në emisione të tjera e tham, na realisht bojna shumë, kur bojna ecje, bojna edhe shumë fotografi dhe plasojna shumë, edhe ato janë forma të mira të promovimit të vendit dhe promovimit e maleve, po prapë se prapë nuk është formë që nuk është e njejtë si kur ti të she një, si kur ti i atyje, edhe si kur ti të plasoni foto, komplet është tjetër. Kështë që për ata për ju tham aty në ajdeni, shirëni live, vendet më të bukura tona që i kena, edhe ndryshon jetën e juve për të mirë.
Cilat janë përfitimet për këta njerëz?
Gjithçka është fizike, psiqike, edhe shohin vendin, e njohin vendin e vet më mirë, edhe dojnë vendin e vet më mirë kur ti shohin çato bukuri. Unë për shembull kam njerëz që kur vin ato, na dhe çat shumë jena lidhë me malin edhe me vendin, so tash vish kena forma qysh me ruajt ambientin, çam me bosanet mira, edhe që kjo është ajo.
Cili është mesazhi më i rëndësishëm që mundosh me përqu për mes punës që e bën për natyrën?
Po tashti, na ku shkojna në për muale, pishojmë sa degradume janë mualet. Te për degradume, do më thonë i kan prishëm, do më thonë ka vende që janë qashtë degradume, sa sinqeresht vjen me kajtë. Edhe na në përmes që ty në dhe në përmes që sajnë, runi mualet, se mualet janë jeta jonë, mos të prena pa forma, sepse do njerës janë qaq mi zorë, sa sinqeresht, nuk kanë lo vend pa i bo keq këti vendi. E kështu që Po këtu do të më kanë ndoshta politika më gjonat prej institucioneve që më marr iniciativa mas më lëmë për një çat formë se shumë janë degraduar.
Çfarë mesazhi ke për të rritë e Kosovës që janë të interesuar për eksplorim malor ose ende nuk kanë filluar?
Po, i shofën e tritë në Kosovë, ata janë, normalisht, faza aty në tash është me dalë kafeve, me, abden, po, ka dhe asë i tritë cilët janë edhe të onë në grupë, cilët vinë edhe ata e bojnë i farloj kontributi në karshit që sojnë edhe në karshit të rrive tjerë, që, se, momentin që ata plasojnë fotografi, ata automatikisht shihen edhe prej trive tjerë. E unë ju kisha thonë atyne që t'ju bashkohen trive edhe shoqërisë këtyne që veç janë ardhë edhe të vinë, edhe ndoshta një herë vinë, edhe një herë hjekën, po tjetër herë kanë shumë atlet, edhe kanë me ndryshu vetën mas pari, tani, do me thonë, qasjen dhe i shushnis, edhe në qasjen dhe i krejt komunitetit, edhe kanë me pas një jetë mas shëndeshme.
Valjetë, shumë knaci me dëgju historitë e tua dhe përjetimet e tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, Dija.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit juve shumë për ftesën.
Ishe me Valjetë Çollaku, një adhuruese e jashtëzakonshme e maleve, posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj për vojat që ka përjetuar në eksplorime malore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.